Mesajul care urmează și care a fost tradus pentru Radio Unison din limba engleză a fost rostit de fratele Zac Punan din India și face parte din ciclul de predici intitulat Mesaje care lipsesc din creștinismul de azi.
Astăzi vreau să vorbim despre cum să avem un cămin creștin.
There was not much emphasis on the home in the old covenant.
În Vechiul Testament nu s-a pus mult accent pe cămin, pe familie.
You don't read instructions there about much about husbands and wives, how they are to relate to each other. A few instructions on how to bring up children.
Nu citești multe instrucțiuni acolo despre cum să se comporte soțul și soția și foarte puține instrucțiuni despre cum să-ți crești copiii.
The testimony of the home is not was not considered a very important thing under the old covenant. It was the total testimony of the nation of Israel.
Pentru că mărturia unui cămin n-a fost considerat un lucru important în Vechiul Legământ. Important era întreaga națiune a lui Israel.
And all that God said was he wanted godly children.
Și tot ce a spus Dumnezeu era că vrea copii evlavioși.
But once we move into the new covenant, there's a tremendous emphasis on the home.
Dar odată ce trecem în nou legământ, se pune un accent mare pe cămin. Iisus adesea s-a dus în case. Și în Efeseni 5 se vorbește despre faptul că relația dintre Hristos și biserică trebuie demonstrată în case. Știți că tu, ca soț și soție, trebuie să demonstrezi că reprezinți relația dintre Hristos și biserică. Știți foarte bine Efeseni 5, acel pasaj din Scriptură. Un soț trebuie să se raporteze la soția lui așa cum se raportează Hristos la biserică. Și soția trebuie să se raporteze în tocmai cum biserica se raportează la Hristos. Sunt multe interpretări greșite aici. Am fost în multe, multe biserici în viața mea. În aceste locuri în India, niciodată în viața mea n-am participat niciodată în India, ani de zile, în vreo biserică unde să se organizeze o conferință specială despre relații între soț soție. De multe ori îmi doresc ca acei copii care cresc în bisericile noastre să meargă măcar 2 ani în alte biserici, să vadă seceta de acolo și să vadă lipsa de învățătură sănătoasă de acolo. Și apoi, întorcându-se, poate vor ști să aprecieze mai mult ceea ce facem noi. Poate că e nevoie de multe ori să se rupă, să plece de aici. Unor când ar trebui să disciplinezi pe cineva în biserica noastră, a fost suficient să-i spun: te rog să nu mai vii la biserica noastră 2 luni. Din timpul ăsta și-a dat seama ce a pierdut. A fost suficient. Niciodată nu trebuie să luăm cu ușurință ceea ce primim în biserică, așa. Mi se pare că merităm ceea ce primim. Dumnezeu ne-a descoperit unele dintre cele mai profunde adevăruri, pe care cele mai multe biserici niciodată măcar nu le-au auzit. Dacă tu vei lua ușor aceste învățători, vei spune că marele pierzător ești tu. Cel care este mulțumitor și recunoscător pentru învățurile care le primește, acela va zidi un cămin bun. Întreabă-te, ești tu mulțumitor pentru biserica în care ești? Îți înveți tu copiii să fie recunoscători pentru biserica ta? Dar simplu fapt că îți înveți copiii să fie recunoscători pentru biserica ta nu este ceva deosebit, pentru că până și cei din lume își învață copiii să fie respectoși față bisericile lor. Dar atunci când mergi acasă și nu-i critici pe păstor sau pe ceilalți din biserică, ci îți înveți copiii să-i aprecieze, așa vor crește copiii tăi. Dacă simt, și nu trebuie neapărat să vorbești, pentru că copiii te vor simți. Vor simți ce simt părinții, ce gândesc părinții. De-a lungul anilor am văzut de ce unii copii, în perioada copilăriei când erau acasă, nu s-au dezvoltat spiritual pentru că au simțit în părinții lor o atitudine critică față fie de păstorii bisericii sau de alții din biserică. Poate părinții n-au auzit nimic, dar ei au simțit. Și cine a pierdut aici? Nu biserica, ci tu. Nu ești tu pierdut, cel care pierde atunci când copiii tăi se rătăcesc? Oare vrea Dumnezeu ca să avem copii cu jumătate de inimă pentru El? Nu. Dacă vezi că ai copii care sunt doar cu jumătate de inimă pentru Domnul, ia atitudinea tâlharului de pe căutări și spune: Doamne, eu sunt de vină, Doamne. Eu sunt de vină pentru copiii mei. Nu mai judeca. Nu e bine să judece soții, să condamne. Nici amândoi, nici măcar unul dintre ei. Dar vestea bună este aceasta. Oricât ai greșit în trecut, poate fi rezolvat în prezent. Dar numai dacă în primul rând îți vei recunoaște greșeala. Sunt unii oameni care îți greșesc și nu vin niciodată să-și ceară iertare. Și vin numai ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Așa se comportă. Și unii oameni nu își rezolvă problema pentru simplu fapt că nu își cer iertare pentru greșelile lor. Peste 100 de ani, poate mai târziu, când vei sta în fața tronului judecată, ei vor veni la tine. Tu spune, dar tu nu ți-ai cerut iertare. Cereți iertare. Simplu fapt că cineva trece cu vederea greșeala ta nu înseamnă că totul este în regulă. Tu trebuie să ceri iertare, nu să greșești față de aproapele tău și apoi să te comporți ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic și să mergi doar să-i zâmbești în față. Trebuie să-și ceri iertare. Dumnezeu ne ajută atunci când vede că ne smerim ca și tâlharul de pe cruce să recunoaștem, da, eu am greșit. Astfel suntem ca Adam care a acoperit totul cu frunze. Aceste cuvinte am vrut să le spun doar ca introducere. Asta a fost problema strămoșului nostru Adam. Iisus a luat însă vina întregului pământ. Fii dar ca și Iisus, nu ca și Adam. Acestea sunt principiile fundamentale ale căsătoriei. Când tatăl greșește, trebuie să-și ceară iertare copilului său. Și supunerea este ceva ce începe cu Dumnezeu. Ne socotim anumite versete din Biblie pentru că sunt influențați de cultura noastră. Ne vrem să credem că soțul și soția și copiii, pentru că despre asta vrei să vorbim, prima lege sau primul principiu al lui Dumnezeu în căsnicie este porunca din Biblie care a fost scrisă înainte ca păcatul să intre în lume. Când păcatul a intrat în lume a fost Geneza 3. Dar există o singură poruncă în Biblie dată de Dumnezeu scrisă în Biblie înainte ca păcatul să fie scris, să apară. Singura poruncă înainte ca păcatul să pătrundă în lume. Geneza 2:24. De aceea va lăsa mult pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta și vor fi un singur trup. Și asta era scris pe timpul când Adam nu avea o tată sau mamă. Deci n-a fost scrisă doar pentru Adam, ci a fost scrisă pentru noi. De aceea va lăsa omul tatăl și mama sa și se va lipi de nevastă sa. Și în Psalmul 45, cu versetul 10, spune: ascultă, fică, lasă poporul tău și casa tatălui tău. Și atunci împăratul va pofti frumusețea. Ați uitat, casa părinților nu înseamnă a-i neglija pe părinți de acolo încolo. Nu înseamnă că un soț nu trebuie să-i mai... Unui soț nu mai trebuie să-i pese de părinții lui. Și că îi spune unei fete să-și uite casa tatălui, nu înseamnă că trebuie să-i uite de tot, ci spune că trebuie să fie atașat mai mult de soțul ei decât de părinți. Pentru că altfel nu avea o fundație, o bază potrivită pentru căsnicie. În India sunt multe căsnicii fericite pentru că părinții nu respectă această lege. În țările vestice, tinerii își părăsesc părinții mult timp înainte de a se căsători în vest. Și nu au în relația cu părinții o problemă care să determine divorțul. Dar în India, problema este că atunci când tinerii se căsătoresc, este foarte puțin atașament unul față de altul. Probabil că multe căsnicii sunt aranjate. Aranjate, nearanjate, tot ce te-ai căsătorit, soția ta trebuie să fie cea din tâi, nu părinții tăi. Poate părinții sunt mai înțelepți, nu-i nimic în a-i consulta, însă deciziile trebuie să fie luate între tine și soția ta. Și dacă nu începi din prima zi de căsnicie să spui: de acum părinții mei iubesc, îmi pasă de ei, dacă vor fi o dată nevoie am să-i ajut, pentru că ei au avut grijă de tine atunci când tu ai avut nevoie de ei. Și e normal că tu să ai grijă de părinții tăi când îmbătrânesc, dacă sunt în nevoie financiară. Dar atașamentul tău nu mai trebuie să fie față de ei, ci față de soția ta. Și surorilor, dacă sunteți căsătorite, trebuie să fiți atașate de soțul dumneavoastră. Simți în viața ta că până acum ai făcut acest lucru? Simți că soția ta simte că ești mai atașat de părinții tăi decât de ea? Sau soțul tău simte că ești mai atașată de părinți decât de el? Cum simt soția asta? Teoretic tu poți să spui, nu, sunt atașat. Nu, e chestiune de teorie aici. E vorba de o chestiune practică. Este soțul tău, este soția ta prima pentru tine în gândul tău? Așa trebuie să fie. Așa sunt relațiile umane. Și motivul pentru care nu este așa este pentru că cei mai mulți creștini nu se tem de Dumnezeu suficient ca să-i păzească legile. Când eu m-am căsătorit, motivul pentru care am ales să fiu mai atașat emoțional de soția mea decât de părinții mei a fost teama de Dumnezeu. Sunt căsătorit de vreo 40 de ani și sunt foarte fericit. În Deuteronomul 4 parcă este un verset care spune: O, poporul meu, dacă m-ar asculta. Vă închipuiți? Dumnezeu, ca tată, să spună O, care el spune: mi-aș fi dorit ca poporul meu să mă asculte. Pentru că eu știu ce e mai bine pentru ei decât ei știu. E o prostie să crezi că tu știi mai bine decât Dumnezeu. Eu le spun pentru binele lor să-și lase părinții pentru soție sau pentru soț. Dar ei sunt atât de proști și de mândri încât Dumnezeu spune că-i pare rău pentru oameni. Și odată ce ți-ai porni viața într-un drum, pe un drum greșit, e foarte greu să o restabilești. E mai bine să previi un lucru decât să faci o mizerie și apoi să începi să o corectezi. Fiți mai atașat de soțul sau de soția noastră mai mult decât de părinți sau rude. Iisus, 30 de ani a fost acasă, dar într-o zi a părăsit casa, ca și cum s-ar fi căsătorit cu tatăl său ceresc. Apoi când mama lui Maria a venit la el, i-a răspuns, femeie, ce am eu de a face cu tine? Mama lui a rămas șocată. Oare acesta e fiul meu care altă dată spunea, da, mămică, da, da? Deodată să-mi zică, femeie, ce am eu de a face cu tine? Iisus este exemplul nostru. Tu nu poți fi mai spiritual decât Iisus. Pune-L pe Dumnezeu pe primul loc și vei avea o căsnicie fericită dacă vei păzi poruncile Lui. În prima parte din Geneza 2 vedem că Dumnezeu i-a făcut pe Adam și Eva diferit. Ar fi putut să-i facă în același timp, să-i facă din țărână și să sufle în același timp peste amândoi. Dar de ce n-a făcut Dumnezeu așa? L-a făcut pe Adam singur și pe Eva a creat-o câteva ore mai târziu. Pentru că Adam, după ce a fost făcut, a trebuit să dea nume tuturor animalelor și păsărilor. Nu știu cât a durat asta. Probabil că era un om inteligent și nu i-a durat foarte mult. Câteva ore doar. Și apoi a fost creată Eva. În timpul acelor ore cât Adam era singur, el nu l-a avut decât pe Dumnezeu. Și Dumnezeu încerca să-i spună lui Adam, prima ta necesitate în viață sunt eu, Dumnezeu. Să nu uiți asta niciodată, Adam. Iubește pe mine mai mult decât pe soția ta. Câteva ore mai târziu a creat-o pe Eva. Și Dumnezeu a fost singur cu Eva, Dumnezeu, pentru o perioadă, înainte să o ducă pe Eva la Adam. Și ea nici măcar nu știa că există un astfel de om numit Adam. Lecția pe care o vedem aici este că Dumnezeu vrea să aibă o relație personală cu tine. Primul lucru dimineața este, dorește Dumnezeu să se întâlnească cu tine, înainte să te întâlnești cu soțul tău sau soția ta. Nu doar în termen de timp, ci ori de asemenea în termen de priorități. Dumnezeu să fie prima mea prioritate, apoi soțul sau soția mea, apoi părinți, apoi rudele celelalte, după. Este o chestiune așadar de prioritate. Cine face o casă nu pune fundația deasupra. Așa sunt multe case, cu susul în jos. Dumnezeu e în vreun colț și undeva sunt părinții, apoi soțul, soția. Astfel îi avea o relație cu susul în jos. A zidi un cămin este ca și cum ai zidi o casă. În primul rând pui temelia. Deci în primul rând punem lucrurile cele mai importante. În primul rând trebuie să părăsești ca să poți să te unești. Unirea este asemenea potrivită. Dacă ai făcut o greșeală în trecut, acum e timpul să o îndrepți și să spui, Iisuse, îmi doresc ca tu să fii între mine și soția mea și soțul meu să avem o relație fericită. Vreau să spun despre conducerea capului familiei. Bărbatul e capul femeii și trebuie să înțelegem cum e asta. Dumnezeu, cum a spus cineva, că Dumnezeu a luat pe Eva dintr-o coastă a lui Adam, nu a luat-o Dumnezeu nici dintr-un os al capului, nici al piciorului. Dintr-o coasă lângă inimă, ca să fie egală cu el și să o iubească. Dacă deschidem în 1 Corinteni 11, dacă vrei să înțelegi care este relația stabilită de Dumnezeu, trebuie să citim aici, pentru că numai în acest fel putem să ne scoatem tradiția noastră pot indiană din cap și să acceptăm voia lui Dumnezeu. Avem foarte multă influență în familiile noastre și vă rog, nu le mai urmați. Influență a tradiției și a părinților. Cei mai mulți dintre voi poate veți spune că tatăl vostru n-a fost prietenul vostru. Nu era unul care poți să glumezi sau să râzi. Sau să discuți chestiunile sexuale. Câți dintre voi puteți spune că ați discutat cu tatăl vostru chestiuni sexuale? Sau poate ați râs și ați glumit cu el, dar niciunul poate n-ați discutat chestiuni sexuale. În schimb, ai vorbit chestiuni sexuale cu prietenii tăi din facultate. Nu mai du asta și în următoarea generație. Părinții trebuie să fie prieteni cu copiilor și dacă au probleme sexuale, copiii trebuie să vină la tine. Așa a intenționat Dumnezeu. Ne avem o cultură care, în India, care nu ne-a învățat cum să se raporteze tatăl la copil. Cum tatăl trebuie să își pună mâna după umărul copiilor lui. Vă spun că eu nu sunt indian. Sunt în primul rând creștin. Apoi sunt indian. Sunt indian în al doilea rând. Dar în primul rând creștin. Și am scăpat de orice în viața mea care provenea din tradiția indiană și nu era potrivită Scripturii. Dacă eu sunt fericit cu copiii mei și ei vor fi fericiți cu mine. Cred că sunt mulți aici care nu sunteți gata să renunțați la atitudinile tradiționale. Iisus a spus că dacă vreți să mă urmați pe mine, trebuie să uitați părinții voștri. 1 Corinteni 11 spune, versetul 3. Iată principiul faptului că bărbatul este capul. Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii. Dumnezeu este capul lui Hristos. Bărbatul e soțul soției, așa cum Dumnezeu e tatăl lui Hristos. Atenție! Soților, trebuie să vă raportați la soțiilor voastre așa cum tatăl se raportează la Hristos. Scrie aici, în Efeze. 1 Corinteni 11:3. Sunt tatăl și fiul legali? Sau, da sau nu? De ce sunteți fraților așa de tăcuți acum? Pentru că presupuneți că are următoarea întrebare, nu? Sunt tatăl și fiul legal sau nu? Ești tu cu soția ta egal? Sunteți tu și soția ta egali? Am întrebat. Vedeți cât de puternică e cultura. Efectiv, stângă, nu poți să vorbești. Știi că e adevărul, dar nu recunoști. Soția nu ți este inferioară, bărbatule. Dacă tu spui că soția ta îți este inferioară, înseamnă că tu ești martorul Jehova, care spune că Iisus este inferior lui Dumnezeu, tatăl. E foarte serios. Știu că mulți dintre voi, bărbaților indieni, vă tratați soțiile ca și cum ar fi ceva inferior. Le puneți să facă toate chestiunile murdare. Voi trebuie să fiți mari lideri care tronați în casă. Ți-l închipui pe Dumnezeu stând așa pe un tron și punându-l pe Domnul Iisus să facă toate chestiile murdare? Data viitoare când te gândești cum să te relaționezi soției tale, este să te gândești cum se relaționează tatăl fiului său. Așa cum Dumnezeu e tatăl lui Hristos, bărbatul e capul femeii. Asta se referă la biserică în 1 Corinteni 11. Puterea tradiției păgâne care a intrat în biserică, potrivit căreia femeia este inferioară bărbatului, de exemplu, la frații creștini după Evanghelie, femeilor nu le este permis să se roage. Mi-au spus că e asta pentru că la creștini după Evanghelie, biserica ar fi singur loc unde femeile pot fi făcute să tacă. Credeți voi că în biserică, biserica este egală, femeia este egală cu bărbații? Scăpați de cultura asta păgână sau de, eu știu, de ideile astea ale unor evanghelici. Așa scrie 1 Corinteni 11:3, că așa cum Dumnezeu este capul lui Hristos, bărbatul este capul femeii. Și în versetul 16 încolo spune că de acest îndemn ca să arate cum să ne comportăm și în biserică. Ce loc are Hristos în cer? Este pus într-un colț, oare? Este pus călușul în gură să nu poată vorbi? De ce fac atâția bărbați pe soțiilor să tacă din gură și le pun un căluș în gură? Pentru că sunt influențați de cultură și nu de Biblie. Ei se cred că urmează Scriptura. Da, de unde? Gunoi. Urmează pe Satan și cultura asta tradițională. Și știți că de mult au suferit bisericii noastre din cauza asta. Multe dintre surorile noastre tinere s-au îndepărtat de biserică. Pentru că surorile mai în vârstă erau oprimate în biserică. Și bărbații sunt vinovați care au făcut asta și vor răspunde înainte lui Dumnezeu dacă nu se pocăiesc. Și dacă nu-ți dai seama de gravitatea păcatului tău, înseamnă că ești influențat de cultura păgână. Și cine are de suferit? Tinerile din biserica ta, femeile care vor fi atinse cu Evanghelia în zona ta, pentru că vor fi obligate să tacă și să nu facă nimic. Că tu ești marele lider, te rog, smerește-te, ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă conducere atunci? A fost Dumnezeu tatălui capului Hristos? Absolut. Hristos a ales de bunăvoie să se smerească înaintea tatălui. La fel trebuie o femeie să fie supusă. În Fapte 2:17 este clar că Domnul a spus că femeile trebuie să-și deschide gura când zice că fiii și fiicele voastre vor proroci. Și noi trebuie să înțelegem asta cu atât mai mult. Știi, când încerci să scapi de un obicei rău, durează mult timp să scapi de el. Unii poate încercați 2-3 luni și renunțați la el și vă întoarceți la cultura păgână. Dar în felul acesta îți vei distruge biserica. Copiii tăi vor suferi. Încurajează-ți tinerile de biserică să fie un plus de Duhul Sfânt și să prorocească. Poate că acestea sunt niște mesaje care lipsesc bisericii noastre. Să nu mai privim alte biserici acum. În casele noastre, femeile trebuie să fie tratate egal cu bărbații. În același timp, bărbatul este totuși capul, așa cum Iisus e capul meu. Nu doar cum tatăl e capul Hristos, ci așa cum și Hristos e capul bărbatului. Sunt două imagini aici. 1 Corinteni 11:3. Dumnezeu tatălui Hristos și Hristos capul bărbatului. Dacă eu îi cer soției mele să facă ceva, care Biblia interzice să facă, ca și, de exemplu, să-i spun să mintă, te rog, minte aici, ea are tot dreptul să spună, nu, dragule, n-am să mint. Pentru că capul tău este Hristos. Și Hristos te-a pus pe tine capul femeii și dacă tu îi spui femeii tale să facă ceva nepotrivit, ea se poate raporta direct la Hristos, să spună, nu, îmi pare rău, nu pot. Trebuie să meargă direct la Hristos și spună, nu, n-am să fac asta. Țineți minte că Iisus Hristos este liderul universului. Hristos are toată autoritatea în cer și pe pământ. Dacă te miri, dacă te miri că soția ta nu ți este supusă, întreabă-te bine dacă nu cumva nici tu nu ești supus cum trebuie lui Hristos. Vrei ca soția să te asculte întru totul? Întreabă-te pe tine în primul rând dacă îi te supui tu întru totul lui Hristos. Suntem așa de răi ca oameni, așteptăm ca alții să ne asculte pe noi, în timp ce noi nu ascultăm de Hristos. Vreau să vă întreb, fraților, care aveți prezbiteri în biserică, îi respectați voi sau nu? Atunci nici nu-i de mirare că soția este capul familiei voastre. Am văzut ca mine în bisericile noastre, în care mi-e clar că casa aia capul-i femeia. Soțul e un om slăbuț, micuț, așa, și soția e un fel de Izabela. Avem multe Izabele în biserică și e trist, pentru că nu-și dau seama că distrug lucrarea lui Dumnezeu în casa lor. Vreau să vă spun, surorilor, că dacă încerci să te impui și să fii tu capul casei ca femeie, numele tău este Izabela. Și soțul tău va avea tot dreptul să spună, draga mea Izabela, de puțin de azi înainte. Vă dau, fraților, autoritatea asta să vă chemați de acum înainte nevestele Izabela, dacă simțiți că ele vă conduc casa. Eu, așa cum eu nu conduc viața lui Hristos, ci Hristos îmi conduce viața mie, pentru că este capul meu. Când o femeie încearcă să conducă viața soțului, este exact ca și când eu aș încerca să conduc viața lui Hristos. Ascultă, Doamne Iisuse, trebuie să asculți de mine. Cine te crezi tu că ești? Îți imaginezi? Vorbind așa lui Iisus, cine te crezi? Când o soție vorbește soțului așa, așa se întâmplă. Îți dai seama ce prostie se gândește și ce rău demonic în asta. Dar ce înseamnă că un bărbat să fie capul familiei? Nu înseamnă a fi un dictator, trebuie să-ți recunoști soția ca fiind un egal. Hristos e capul tău. Gândește-te la toate astea înainte să te hotărăști să fii capul familiei. Și ca Iisus, bărbatul trebuie să-și conducă familia din față. Iisus a spus, eu sunt păstorul și soțul trebuie să-și conducă soția dinainte. Dacă soția își pierde temperamentul, nu striga la ea, te rog, nu te enerva, ci du-te înaintea ei și fii tu un păstor pentru ea și arată-i cum să trăiești fără să te mâni. Ajută-o să te urmeze prin exemplul tău. Iisus n-a spus niciodată, hai, mișcă-te din spatele turmei de undeva, pentru că păstorul merge înaintea turmei. Și un păstor bun urmează exemplul lui Hristos și este un păstor bun în casă. Dacă vrei casa ta să fie curată, fii tu curată în primul rând. Nu-i spune tu soției tale să fie așa. A bine, să zicem cu gătitul, dacă nu știi să gătești, asta e, dar în caracter, trebuie să fii un exemplu în primul rând. Tu trebuie să fii un exemplu pentru soția ta, ca și cap al familiei, ca și un păstor. Asta, la asta se referă a fi bărbatul capul femeii, adică a fi conducătorul casei. Tu să fii un exemplu de urmat în smerenie, în autoritate. Iisus a fost cel mai smerit om care a trăit pe pământ. Dar el era capul și conducătorul cenicilor săi, fără îndoială. Dacă ai fi văzut grupul de 13, poate pe un deal, și ai fi intrat în mijlocul lor, ai fi știut în 5 secunde cine este liderul acolo, Iisus Hristos, în fața ucenicilor. Sunt anumite biserici care vorbesc pe trupul lui Hristos și spun, dacă vii la noi biserică, nu o să dai seama care e liderul. Într-o biserică adevărată vei recunoaște imediat care este liderul. Pentru că acești lideri sunt numiți de Dumnezeu ca și preveghetori. Biblia spune, evrei 13, că trebuie să ne supunem conducătorilor. Dar o biserică în care se spune că fiecare poate să facă ce vrea, nu este o biserică adevărată, ci este haos. Cine intră în casa ta trebuie să recunoască că bărbatul este capul. E greșit când femeia vorbește ea tot timpul. N-am măsuit niciodată când acum câțiva ani în urmă am mers într-o familie și am stat cam o oră, 60 de minute acolo în casă. Totul soții, amândoi erau credincioși. Femeia a vorbit cam 54 de minute, eu am vorbit ori 4 minute și soția și soțul cam 2 minute. N-am bârfit, numai lucruri bune, dar soția vorbea și noi nu mă asculteam. Eu n-am zis nimic aproape. Eu nu judec pe nimeni. Erau noi convertiți, nou știut. Câțiva ani mai târziu m-am dus în aceeași casă și s-a întâmplat exact invers. Femeia aceea și-a învățat lecția prin puterea învățării din biserică. A devenit o soție mult mai bună. Păcătuise înainte? Nu, pentru că n-avea lumină la timpul potrivit. Nu spun că n-a trebuit să vorbești. Dar când vin oamenii în casa ta, lasă-i să-și dea seama cine e conducătorul casei. Asta e foarte important. Cine e păstorul acestei case? Cine e liderul? Și cei mai buni pe care poți să-i întrebi sunt copiii. Taților, mergeți și intrați pe copii. Fiule, spune-mi sincer, cine e capul casei? Și să nu-ți fie frică, zic că nu te bat dacă zici. Și o să fii surprins, că o să zică poate copilul, tati, ești un băiat bun, dar cred că mami conduce casa. E trist, casa ta nu va fi una creștină. Fii păstorul, fii liderul, așa cum Iisus, nu un dictator. Capul ca și cap, Biblia spune că este capul trupului. Ascultați cu atenție, soților. Capul își recunoaște slăbiciunea sau impotența fără trup. Poate oare capul fizic să facă ceva dacă n-ar avea trup, mâini, picioare? E adevărat că capul are creier, dar ar putea să facă ceva dacă n-ar avea mâini, picioare? Nimic. Să punem, presupune că ai un creier sau un cap așa. Îl poți să-l pui într-un muzeu, dar nu poți să facă nimic. Uite, ca creierul din muzeu. Recunoaște-ți faptul că ești neajutorat fără soția ta. Asta este capul. Sunt cap, dar nu pot să fac nimic. Soția mea este mâinile, picioarele. Trebuie să lucrăm împreună. De aceea este așa de important să-ți pese de soția ta. Să vă spun cum este fiziologia umană. Știu doar puțin din asta. Când un țânțar te mușcă de mâna stângă, cum se face că mâna dreaptă mea te reacționează și într-o secundă, poate, lovește țânțarul. Știi cum? Este un semnal care pornește de la mâna stângă până la cap, până la creier. Hei, țânțarul m-a mușcat. Și creierul trimite mesajul la cealaltă mână, zdrobește-l. Ce încerc să spun, capul este așa de sensibil încât doar un țânțar când mușcă soția, capul deja este alert. Nu neapărat un țânțar, e o chestie mică țânțarul. Ești tu ca soț sensibil la chestiunile micuțe pe care o afectează pe soția ta? Simți tu asta? Asta arată că de aproape este legătura dintre voi. Dacă, de exemplu, nu este o conexie între cap și mâini datorită morții unor nervi din trup, 100 de țânțari pot veni să muște mâna și un șobolan poate să îi mănânce mâna pentru că nu va simți. Știți că sunt și asemenea soți? Se întâmplă lucruri teribile cu soția, iar soțul doarme. Sau e la părtășie în misiune cu frații și un șobolan îi mănâncă mâna. E absolut adevărat. Nesimțire totală față de sentimentele soției. Este ca și un creier pus la expoziție într-un muzeu, care nu-i bun de nimic, numai de admirat. Dar nu aceasta este conducerea pe care o vrea Dumnezeu. Iisus a lepădat de sine însuși, a iubit biserica, s-a dat pentru ea, și așa un soț trebuie să-i pese de soția lui. Să o ajute la lucrurile grele, să o ajute cu copiii lașii, să împărtășească totul cu ea. Hristos a spus bisericii, tot ce am este al vostru. Iisus vrea să lucreze împreună cu mine, iar eu trebuie să lucrez împreună cu soția mea. Tot ce am este al tău. Când ești un asemenea cap în casă, soția ta se va bucura să ți se supună. Așa cum nouă, cu bucurie, ne place să ne supunem lui Hristos. Vrei să preiei conducerea la Hristos? Vrea cineva să preia conducerea la Hristos? Nu. Nici soția ta nu va căuta să-ți ia conducerea la tine. Dacă ești un soț responsabil, sensibil, un adevărat păstor, și vei înceta să o mai critici, vei începe să o ajuți. Așa cum trupul este supus capului, așa cum biserica este supusă lui Hristos, nu este neapărat în același lucru, pentru că trupul este supus invariabil capului. Hristos când spune să fac însă ceva, el îmi dă și libertatea de a accepta sau a nu. Știți acesta. Uneori spui nu. Și cine pierde? Tu. Dar diferența este că biserica ta, soția ta nu este, sau soțul tău nu este perfect. Pe de altă parte, pe când Hristos este perfect. Când soțul tău îți spune să faci ceva, ține minte că nu este o persoană perfectă și de aceea nu este exact ca și cum te-ai supun lui Hristos, pentru că de aceea Dumnezeu te-a trimis pe tine soție să fii un ajutor pentru soțul tău și să-i spui, soțule, vezi că ceea ce vrei să faci nu este bine, deci voi doi trebuie să luați decizia. Voi sunteți practicați și așa cum o biserică poate avea doi prezbiteri, tu cu soțul tău sunteți prezbiteri în casa voastră. Și cei doi prezbiteri trebuie practic să echilibreze lucrurile, să echilibreze unul pe celălalt, har și adevăr. Și când Dumnezeu dă un soț și o soție pe unul altuia, ei trebuie să se echilibreze unul pe celălalt. Ca și cum ai face o poză unei clădiri, dacă faci poza din față, sau faci o poză din spate, vei avea două poze complet diferite. Dar dacă le pui împreună, vei vedea întreaga imagine a casei, din față și din spate. Spune că dacă ai un singur ochi, nu vrei putea să vezi tridimensional, ci vei vedea doar în două dimensiuni. Doi ochi te ajută să vezi tridimensional. Deci un bărbat care nu solicită ajutorul soției, el poate vedea, dar sunt foarte multe limitări în ceea ce poate să vadă singur. Dacă pe de altă parte recunoști că contribuția soției tale este necesară, ea va fi puțin diferită. Soția ta trebuie să vadă puțin diferit decât tine. De-abia atunci vei avea o imagine tridimensională a problemei și soluția de asemenea. Încurajează soția să vadă lucrurile din punctul ei de vedere. Nu o forța să facă și fotografie în aceeași parte a clădirii în care ești tu. Acei soți care își obligă soțiile să gândească ca ei vor rata imaginea totală. Dumnezeu a făcut-o pe ea un ajutor diferit de tine. Ca tu să ai viziunea ta, ea să aibă viziunea ei și împreună înaintea lui Dumnezeu. Călăuziți să cântăriți acel lucru înaintea lui Dumnezeu. Cum spune 1 Petru 3. În cele din urmă să luați o decizie care este bună. Mă gândesc la multe decizii pe care eu cu soția mea le-am luat acasă și în privința copiilor și mulțumesc Domnului că nu m-am hotărât singur ce am consultat-o. Atâtea lucruri la care mă pot gândi. Unde eu mă gândeam că ar trebui să o facem într-un fel și apoi soția mea s-a gândit în alt fel, dar mi-am dat seama că nu pot să fac nimic fără trup. Creierul nu renunță la poziția de creier pentru simplu fapt că îi transmite mâinii dorința de a folosi. Nimeni ar trebui să spune soției lui, n-am nevoie de tine. Soția ta nu este menită doar ca să-ți facă copii sau să-ți facă mâncare, ci în primul rând Dumnezeu ți-a dat-o ca să ai un partener și să trăiți împreună. Soția trebuie să-ți fie o iubită, cum scrie acolo în Cartea Cântărilor. Și vă încurajez pe toți soților și pe toate soțiile să citiți Cartea Cântarea Cântărilor. Este foarte interesant dacă recitați soțul soției partea mirelui și soția să citească din Cartea Cântărilor soțului partea miresei. Dar e în Scriptură. Cum se face atunci când deschizi Biblia chiar la mijloc, te deschide tocmai la Cartea Cântărilor? Pentru că Dumnezeu a vrut în primul rând să aibă în vedere relația între soț-soție. Spune acolo spre mireasă care se lasă pe pieptul soțului și iubitul ei. Părtășie constantă cu soțul ei. Ca doi iubiți. Eu sunt al lui, iar el este al meu. Asta trebuie să-i spunem Domnului. Asta e tipul de relație pe care trebuie să o avem. Soțul tău poate greșește anumite domenii, nu este perfect. E mai greu când soțul nu este așa cum ar trebui. Însă Biblia spune că voi, soțiile, trebuie să-i câștigați pe soții voștri, nu prin predica voastră, ci prin comportamentul vostru, 1 Petru 3. Nu trebuie să-i predici, ci să îl câștigi prin comportamentul tău. Adică comportându-te plin de respect, când va observa că ești pură și respect și nu-i predici, îl vei câștiga. Simți că soțul tău nu te ascultă în anumite lucruri, este neascultător. Sunt atâtea femei care se supun șefilor lor la lucru, deși sunt răi, deși sunt din calea afară de... Dacă lor poți să te supui, oare nu poți să te supui soțului tău? Știu că de multe ori este greu soției să se supună, însă trebuie și ea să țină cont că și soțul este angajat pe undeva și are un șef care nici de cum poate nu este un om după inima lui Dumnezeu, ci este un ateu sau un om cu o inimă rea, care face multe probleme soțului tău la lucru. Și închipuiesc că soțul tău trebuie să se supună acolo la lucru, poate amenințărilor lui și strigătelor lui. Biblia spune că trebuie să te supui autorității. Dacă el este supus un astfel de tratament de lucru, oare tu ca soție nu ești oarecum ținută să te supui soțului tău, deși este imperfect, după cum vorbeam, datorită acelor circumstanțe? În înțelepciune, spune Biblia. Nu spun că trebuie să faci ceva rău. Dumnezeu a dat fiecare om o personalitate. Nu lăsa pe soțul tău, pe soția ta să o distrugă. Trebuie să înțelegi ce spun. Este foarte greu ca aceste lucruri să fie înțelese greșit. Dați-mi voie să vă spun povestea unui om care s-a căsătorit. Soția lui era credincioasă, iar el nu. Primul lucru i-a spus soție, vină cu mine la cinema să ne uităm la un film. Cu siguranță ea n-a vrut să meargă, dar ea a avut înțelepciune. Și a spus, bine, am să vin. Să uită la acel film timp de 2 ore. Și tot timpul i-a stat cu ochii închiși și s-a rugat. Și de fiecare dată când era câte o scenă așa de râs, el o cotea. Și că dacă doarme ea. Ea n-a văzut 2 ore nimic din filmul ăla, dar când s-a întors, El i-a spus, nu o să te mai aduc niciodată la un film. A fost ea înțeleaptă? A fost, nu știu, rebelă? Soțiilor? Fiți înțelepte. Înțelepciunea este mai mare decât tăria. Ați auzit vechea poveste despre soare și despre vânt care au făcut un concurs? Îmi place să spun întâmplarea asta. Soarele și vântul au făcut un concurs o dată să vadă care dintre ei e mai puternic. Ei au spus, uite, acolo este un om pe pământ care aleargă cu haina lui pe la sfere, în care dintre noi îl poate determina pe om să își dea haina jos. Soarele i-a spus vântul, încearcă tu primul. Și vântul a bătut și a bătut să îl facă pe om să-și dea haina jos, dar cu cât bătea vântul mai tare, cu atât omul și-o strângea mai tare în jurul lui. Vântul a spus, eu renunț. Soarele spune, lasă-mă pe mine să încerc. Și soarele a devenit din ce în ce mai fierbinte, mai fierbinte. Și omul și-a dat haina jos. Înțelepciunea este mai bună decât tăria. Scrie în Biblie, în Eclesiast. Înțelepciunea este mai puternică decât tăria. Încălziți-vă soția cu dragostea voastră și o veți determina să facă mai mult decât dacă țipați la ea și strigați ca un vânt. Încălzește soția cu dragoste ca să-ți dea dorințele inimii tale. Nu scrie exact așa în Biblie, dar o poți câștiga. Soților, vezi ceva? Încălziți-l. Puneți brațul în jurul lui și nu strigați la el tot timpul. Mai mult vei câștiga dacă îl vei încălzi ca soare decât să bască un vânt asupra lui. E foarte simplu. Soția este chemată să fie un ajutor pentru soția lui. Surorilor, știați asta? Că Biblia vă dă același nume ca Duhul Sfânt? În Geneza 2, Dumnezeu a spus, vreau să-i dau lui Adam un ajutor. Ajutor. Și în Ioan 14, Iisus a spus, eu voi trimite din cer un ajutor. Același nume pe care Dumnezeu Tatăl a dat lui Eva, l-a dat Duhului Sfânt. Și îmi place să văd asta. Când eu vă slujesc aici, vedeți voi Duhul Sfânt? Nu, dar îl simțim. Duhul Sfânt este atât de simțit, de smerit, încât rămâne invizibil. Deși el merge toată gloria, el face toată treaba. Este fantastic Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel care îmi dă cuvintele pe care se rostesc. El creează această atmosferă minunată și de altfel, pe de altă parte, Duhul Sfânt se comportă ca și cum n-ar fi acolo. Imaginează-ți o astfel de soție. Soția care stă în spatele scenei, care își împinge soțul înainte, îl binecuvântează, îl încurajează. Soție care face multe pentru el. Am cunoscut un predicator care avea o nevastă care îl iubea atât de mult încât îi făcea și predicile și notițele pentru predică. Încât o dată când predica, s-a oprit și s-a uitat pe notiți, spus, mă iertați, dar nu înțeleg aici ce a scris soția mea. Era o soție bună, dar era un predicator bun. În Proverbe 14:1 spune că o soție înțeleaptă zidește casa. Dar de ce nu spune aici un soț înțelept? Ce spune o soție înțeleaptă zidește casa? Pentru că femeia care aduce Duhul smerenii în casă întâi. Cine aduce Spiritul smerenii în casă? Femeia. Ea se mărită și aduce Duhul acesta de smerenie, de supunere. Și apoi un copil este născut într-o casă care este un colț de rai, unde soțul este ca un păstor. Soția se supune, părinții cresc și copilul crește și învață să se supună părinților pentru că vede că mama se supune tatălui. Cel mai bun exemplu care poți să-l fi pentru copilul tău. Mulți copii nu se supun mamelor astăzi pentru că trebuie să ne întrebăm oare ce a văzut copilul meu în relația mea cu soțul meu. Vreau să spun câteva cuvinte despre copii și părinți. Trăim într-o perioadă în care multe femei merg la lucru, își neglijează copiii. Eu cred că a merge la lucru din necesitate este un lucru, mersul femei la lucru, da? Și pe de altă parte, mersul la lucru a unei femei doar ca să ridice standardul de viață a familiei este un alt lucru. Și sunt situații și în India unde e necesar ca femeia să lucreze. Dumnezeu va da har acelei femei și casei ei. Dar când Dumnezeu vede că nu este necesitate în acea familie ca femeia să lucreze și ea se angajează numai ca să ridice standardele, Dumnezeu nu va da har și copiii vor suferi. Am văzut cu ochii mei copii de părinți care suferă o viață întreagă, nu devine evlavioși, pentru că mama le-a transmis părinții copiilor că slujba ei este mai importantă decât creșterea copiilor. Dar mami, vrei să spun că a trăi o viață mai luxoasă este mai importantă decât a fi tu mamă pentru mine? Da. Și e trist. Asta e lumea în care trăim. Pe de altă parte, este altă femeie care lucrează din necesitate. Mame, de ce te duci la lucru? Știi, fiul meu sau fiica mea, nu câștigăm destul. Trebuie să lucrez și o fac pentru tine, ca să avem pâine pe masă și să avem bani apoi pentru educația ta și fiul își iubește astfel mama și sacrificiul pe care îl face. Nu vreau să-i judec pe alții. Eu nu judec pe femeie care merge la lucru. Eu sunt foarte mulțumitor că atunci când eu cu soția mea am fost foarte sărați la început și ni s-a născut primul băiat, eu am hotărât și amândoi am hotărât, ea trebuie să fie o mamă în primul rând. Ea n-a câștigat nici un dolar ca și doctor, ci a ajutat doar alți oameni. A fost o mamă în primul rând și n-am nici îndoială în inima mea. Faptul că cei patru copii mei urmează pe Domnul astăzi se datorează în primul rând soției mele, care a fost în primul rând o mamă. Am văzut asta și în bisericile noastre, mame care și-au arugat această poziție și am văzut care este rezultatul. Pot doar să vă avertizez, nu există niciun verset în Biblie care să interzică femeii să meargă la nuntă. În normal, în Biblie scrie că bărbatul trebuie să lucreze, însă dacă el este bolnav sau paralizat, e logic că femeia va trebui să facă mai mult efort. Prioritatea este clară, femeia trebuie să fie mamă în primul rând, în casa ei. Gândește-te la mama lui Timotei. Timotei era un tânăr de 18-19 ani, Pavel l-a văzut. Pavel, un om foarte strict, nu l-a nici măcar pe Ioan Marcu cu el. Citiți în Fapte 15, dar în următorul capitol, vedem că și înlocuitor pentru Ioan Marcu, Pavel a văzut pe un tânăr numit Timotei, care avea așa o mărturie de bună. Un tânăr de 19 ani, creștin zelos, care a fost o mărturie bună numai în biserică, ci și în alte biserici. El a fost un martor care încurajat pe tineri, încurajat pe bătrâni. Oh, mi-aș dori să avem astfel de Timotei în bisericile noastre, care nu căutau să-și facă un nume. Foarte puțin, rar astfel de oameni. Știți cine l-a făcut pe Timotei, omul care a devenit mama lui? Sunt sigur că a fost o femeie foarte supusă, căsătorită cu un grec, probabil neconvertit, un om fără Dumnezeu, interesat numai de bani. Nu știu cum ea ca evreică s-a căsătorit cu un grec, asta nu era normal, probabil că era o decăzută și ea inițial. Ea avea o mamă temătoare de Dumnezeu, care o chema Lois, citim ea despre ea, 2 Timotei. Ea s-a căsătorit cu acest grec fără Dumnezeu, s-a căsătorit și a avut acest copil, Timotei. Doamne, pe rog că am căzut, dar sunt hotărât să fac un lucru, să cresc pe acest copil într-un mod temător de tine. Și el, Timotei, a crescut și a devenit un apostol. Ce lucrare a avut mama lui Timotei? Susanna Wesley a făcut cel mai mare lucru crescându-l pe John Wesley, să fie un slujitor al lui Dumnezeu. A avut mulți copii, cred că vreo 19 copii, mulți au murit, cred că jumate dintre ei, dar oră pe săptămână femeia aceasta se ruga și învăța copilul, cuvântul lui Dumnezeu pe fiecare dintre copiii ei. Fii o mamă în primul rând. Dragi frați și surori, haideți să refacem pozițiile din căminile noastre așa cum trebuie. Să ne rugăm.
Heavenly Father,
Tată Ceresc,
help us to be what you want us to be on this earth.
Ajută-ne să fim ceea ce vrei tu să fim pe acest pământ.
Help us to build homes like you want us to build on this earth.
Să zidim case așa cum vrei tu pe acest pământ.
We pray in Jesus' name. Amen.
Ne rugăm în numele Domnului Iisus. Amin.
Din seria de predici intitulată Mesaje care lipsesc creștinismului de astăzi, ați ascultat un mesaj al fratelui Zac Punan din India.